Iekšlietu ministrija strādā pie radaru ieviešanas Latvijā, ņemot vērā, ka iepriekšējie mēģinājumi ar privāto kompāniju V-Trafik beidzās nesekmīgi. Tagad piedāvāts radaru ieviešanu uzticēt ceļu satiksmes un drošības direkcijai. Tā radaru iegādē izmantot savas dividendas 5 gadu laikā, iepērkot kopumā 100 stacionāros radarus. Turpina Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone Godmane.
Vispār no laika posma, kad tika uzsākta fotoradaru izmantošana, kas ir 2007. Gads, kad tie vēl bija policijas fotoradari, līdz 2012. Gada beigām, tad bojā gaišo skaits uz Latvijas ceļiem ir samazinājies no 435 personām 2007. Gadā līdz 173 personām 2012. Gadā. Jāsaka, ka pēdējo gadu pozitīvos rezultātus ir izdevies sasniegt, tātad tieši papildinot ceļu satiksmes uzraudzību ar fotoradaru izmantošanu.
Par fotoradaru fiksētiem pārkāpumiem 5 gados sodos plānots iekasēt vairāk nekā 30 miljonus latu. Iekšlietu ministrija vēlas panākt, lai iekasētās soda naudas novirzītu īpašās satiksmes drošības fondā. Taču šo ideju neatbalsta par budžetu atbildīgā finanšu ministrija. Jautājums valdības komitejā raisīja arī radara iegādes tēreņi, ko centās skaidrot CSDD pārstāvis Imants Paeglītis.
Šī te summa 30 tūkstoši ir iegūta aptaujājot lielākos radaru ražotājus un piegādātājus. Protams, ka tā summa ir pietiekama aptuvena un precīzi summa mēs iegūsim tad, kad mēs iespējams organizēsim iepirkumu. Bet nu, tā orientējušā summa par vienu fotoradaru iegādi tāda ir.
CSDD pārstāvis apgalvoja, ka plānots iegādāties nevis lāzera tipa radarus, bet doplera. Tie Latvijas klimatiskajiem apstākļiem esot piemērotāki un attīstībā neatpaliek no pirmajiem. Radari atrastos vairākus metrus virs zemes, lai tos pasargātu no vandāļiem. Valdības komitejas ieskatēja šobrīd gan ir neskaidrs ne tikai radaru izmaksas, bet arī tehnoloģiskā puse, turpina premjers Valdis Dombrovskis.
Acīm redzot, info ziņojums tad jānovirza papildināšanai, precizēšanai tieši attiecībā uz izmaksām, izmaksas salīdzinājumu par reģionu, izmaksas salīdzinājumu ar iepriekšējo piedāvājumu, izmaksas salīdzinājumu starp lāzeru un Doppler tehnoloģijām, arī šo tehnoloģiju efektivitātes salīdzinājumu, uzturēšanas izdevumu salīdzinājumu. Acīm redzot, ir diezgan daudz papildus jautājumu, ar kuriem būtu jātiek skaidrībā.
Iekšlietu ministrija plāno, ka jauni stacionārie radari uz Latvijas ceļiem pakāpeniski parādīsies no nākamā gada. To uzstādīšanas vietu izvēle noteiks valsts policija kopīgi ar CSDD, balstoties uz vairākiem kritērijiem, piemēram ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaitu. Ilze Zālīte, Latvijas radio.